Velkommen til en ny utgave av programmet Når Gud griper inn. Vi skal i dag snakke om legedom, og vi kommer til å gjengi en historie som Kate Annbjørg Kristoffersen har opplevd på dette området. Og denne historien handler om mannen din, gjør den ikke det?
Jo, det gjør han. Jeg hadde jo opplevd at Gud hadde grepet veldig sterkt inn i mitt eget liv med legedom. Og opplevde at Gud hadde jeg hadde fått mange tanker om dette med legedom, og masse mennesker hadde jo også hatt sine argumenter, og jeg hadde fått en god del motbør på dette her med at Gud ville gripe inn, og ja, jeg følte jo faktisk at det var veldig merkelig at ikke folk bare ble veldig glad når det at den kom med det fantastiske budskapet at ved hans sår hadde jeg fått legedom, og jeg følte meg litt sånn, ja, hvordan skal jeg egentlig komme videre med de her tingene her? For folk må jo rett og slett se at ting virker. Sånn var det for meg. Jeg kjente det at jeg fikk bare gå videre med det Gud hadde gjort også. Og så skjedde jo dette her at mannen min, han skulle gå på huset vårt, for vi holdt på å bygge om huset der vi skulle bo. Og så skulle han gå tidlig en morgen. Og det var vinteren, og det var glatt ute. Og på vei ned til huset, så lisse godt, så ramler han i ei trapp. Og så detter han så lang han med ryggen rett imot disse her trappetrinnene av sement. Og der blir han liggende. Dette her var en veldig tidlig morgen, sånn at det var jo ikke noe folk rundt der, for han hadde gått hjemme ifra i 60-tida, og skulle bruke 14 dager nå på å jobbe i huset. Han hadde en uke fri, og så skulle han ha en uke av spasering. Og der ligger han rett ut i denne her kulla om morgenen, og så kjenner han det at nå greier ikke jeg å reise meg opp. Nå er det noe som er fryktelig galt bak i ryggen, der som jeg har truffet med steintrapper. Og hvorpå han ligger der, så tenker han, jeg må i alle fall klare å få krøpe ned til huset, som da er et par hundre meter lenger nede. Mannen min, han kryper ned igjennom og hadde svimt av mange ganger på veien nedover, for han hadde fryktelige smerter. Og når han endelig kom ned, så fikk han ringt opp til en nabo og sagt at hun måtte komme med en gang, fordi at han lå på gulvet nede i huset og hadde skadet seg i ryggen. Denne her naboen kommer, og Falken kommer og får han på sykehus i full fart og er hjemme med to små barn. Og får da telefonen fra sykehuset at mannen min er innlagt med skade i ryggen. Han hadde nå nettopp vært inne, de skulle ta røntgenbilder og greier, og de ventet på dette her. Jeg måtte bare komme med i gang. Og da kan du jo tenke deg hvordan tankene bare spolte rundt inne i hodet på meg. Her har jeg opplevd hvordan Jesus har vist meg. Ved hans sår har dere fått legedom. Jeg har sett dette mektige synet av Jesus som blir hudflettet. Jeg har sett hvordan kjøttstykkene blir revet ut av kroppen hans sin. Og jeg har hørt hvordan Gud taler og sier at tror du at jeg lot min sønn gå igjennom dette bare for moro skyld? På den andre siden så hører jeg alle argumentene fra alle disse menneskene som jeg hadde snakket med om legedom og som ikke trodde at det gjaldt i dag. Noen trodde det var bare eksempler Jesus hadde hatt ifra den gangen når han var her nede for liksom å vise hvem Jesus var og Gud var og hans kjærlighet. Og etterpå det så var det nesten som at de hadde en oppfatning at nei, fra nå skulle vi bare liksom tro at det var sånn det var den gangen, og så skulle vi skjønne Guds kjærlighet. Alle disse tankene her surrer rundt i meg. Men jeg ba og sa, kjære Jesus, nå må du hjelpe mannen min. Og så kjente det akkurat som en sånn en tanke som kom opp inn på innsida, som sa til meg at dette her er jammen ikke riktig. Han skal jammen meg ikke ligge der inne. Nå skulle jo han på huset, og der skulle han legge ferdig taket i første etasje med gipsplater. Og nå ligger han der inne, og alt var jo lagt til rett. Han skulle ha 14 dager fri for å gjøre denne jobben. Og så kjente jeg akkurat som en sånn vrede som kom på innsida. Dette her er jammen ikke rett. Og mens jeg hadde disse tankene her, og var på veien innover til byen, så er det som den hellige ånd taler til meg, og så sier han, du skal be for han. Ja, tenkte jeg, det kan jeg jo gjøre. Det er klart det. Jeg mener, det var jo det mest naturlige, at jeg skal be for han. Så tenkte jeg, ja, men det skal jeg gjøre når jeg kommer inn, så skal jeg be for han, og skal jeg legge hendene på han, og så skal Gud helbrede han. Det var tankene som jeg hadde når jeg reiste innover.
Ja, vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, der Kate Annbjørg Kristoffersen forteller en historie fra sin egen familie. Det gjelder mannen din som var ute for en ulykke, og vi er midt inne i denne spennende historien der du er på vei til sykehuset, og du, der han ligger skadet, og du er blitt utfordret til å be for han, og nå er vi spent på hva som skjer videre.
Ja, du vet, så kommer jeg jo inn her på sykehuset og finner mannen min liggende i senga. Han er helt hvit i fjeset, har fryktelige smerter, er neddopet, og har da fått denne meldingen fra legene at jo, han har altså brukket 4 ribbein helt inne med ryggsøylen, og dette her gir han forskrekkelig store smerter. Og på dette rommet som han ligger, der er det altså et 8-mannsrom, så der ligger der 7 mannfolk til ved siden av. Og jeg kjenner liksom hvordan hjertet bare banker og tenker på dette her som Gud sa til meg at jeg skulle be for han. Og jeg kjente på denne uretten med at han skulle ligge der, han skulle jo hjem og jobbe. Og jeg kjente på alle disse tankene der. Og så kjente jeg at når alle disse lå rundt han der, og jeg sa der inne, så var det akkurat som jeg kjente, nei, dette klarer jeg ikke. Hvordan skal jeg få til å begynne å be for mannen min når han ligger her i senga med 7 tilskuere? Og jeg kjente liksom denne her kampen og fortvilelsen og dette, men jeg visste jo at Gud hadde sagt til meg, be for han. Og mens jeg sitter der og ser på mannen min, så er det som jeg sier til Gud, Gud, hvordan skal jeg få gjort dette her? Og så kommer han meg til hjelp for andre gang, og så sier han, ta han hjem. Å, hjelp, tenker jeg. Hvordan i verdens land skal jeg få tatt han hjem? Her ligger han neddopet. Han har det altså så vondt at han kan nesten ikke snakke med meg. Pustinga er forskrekkelig vond, og han er neddopet. Og jeg tenker med meg selv, hvordan i verden skal jeg få dette til? Men jeg prater litt med han, og så sier jeg det at jeg lurer på om jeg skal be for det. Ja, det vil han veldig gjerne. Men jeg lurer på om jeg skal ta det hjem, sier jeg. Så bare kikker han opp på meg, og så sier han, ja, du får gjøre som du vil, sier han. For her inne kan de jo ikke hjelpe meg med noe. Jeg blir jo bare liggende her. Og hvorpå vi bestemmer oss for at vi skal snakke med legen. Når legen kommer, så spør jeg litt sånn forsiktig, så sier jeg, du, jeg lurte bare på om jeg kunne få lov å ta han med meg hjem. For dere kan jo ikke gjøre noe for han her inne, sier jeg litt sånn unnskyldende. Nei, det stemte det, men jeg måtte jo ta han hjem på egen risiko da, altså, for han måtte jo ligge helt i ro. Og jeg måtte jo være klar over det, at det var 3 uker fremover nå, som han ville ha fryktelig store smerter. Og han forklarte meg inngående at den første uka, da ville smertene være veldig store, sånn som de var nå. Men den andre uka, da ville de være enda verre. Og da ville han antagelig trenge enda mer medisin. Og så 3. uka, så ville han være tilbake på det smertenivået som han var på nå. Og så vil han sannsynligvis da i uke 4 begynne å kunne komme seg igjen. Og jeg kjente jo dette alvor og disse tingene, så jeg sa bare til Øystein at jeg går hjem nå, og jeg får bare be. Og når jeg kom hjem, så kjente jeg bare det at, nei, du er nødt til å ta han hjem. Du er bare nødt til å ta han hjem. For å få bedt for han der inne, det kjente jeg bare at det kunne jeg ikke få til. Og så slo det ned en tanke med at, du, han der som kjører drosja på Flekkerøya, han pleier jo å kjøre sånn sykebil. Altså, han har båre. Og dette er jo så lenge tilbake som i 86. Og da var det jo sånn at vi hadde ferie på Flekkerøya. Så visste jeg at han hadde sånne i båre. Så tenkte jeg, for jeg kan jo ikke få han med meg hjemme i noen bil. Han er jo nødt til å ligge nede. Så tenkte jeg, nå ringer jeg til han. Og hvis han kan hjelpe meg, så tar jeg det som et tegn på at Gud er med i deg og tingene, at det virkelig er sånn at jeg skal ta han hjem. Så jeg ringte til han her på Drosja, og så viste det seg det at det var sønnen som jobbet den dagen. Det var ikke han far selv i huset. Og så sier jeg til han det at, du sa, jeg har mannen min på sykehuset, og han har brukket flere ribbein, men jeg vil ha han hjem. Kan du tenke deg å hjelpe meg å hente han? Så sier denne her unge gutten der at, ja, men du ser det at egentlig har ikke jeg lov til å kjøre han den på Flekkerøya med båret, sier han. Så det Falken som har ansvaret for all kjøringen på den andre siden av ferja. Så du må egentlig ringe Falken, sier han. Åh, sier jeg, koster det veldig møde? For jeg så jo for meg at dette er jo en transport som egentlig ikke sykehuset forordner, men som jeg måtte ordne privat. Og så svarer den unge gutten meg, så sier han, du, vent litt. Det kan være det kameraten min som på jobb i dag. Nå skal jeg ta en telefon, og så skal jeg høre med han. Og jeg var jo altså så spent på dette her. Men det gikk ikke mange minutter, så ringer han tilbake. Og så sier han, det var da merkelig. Jammen med vadde kameraten min, både som tog telefonen, og som hadde ansvaret på Falken. Og så vet du, han sa, egentlig så går det greit at du kan bare komme rett inn på sykehuset selv i dag. Med drosja di. Og med båra di, så kan du bare hente den, du. Og jeg ble jo altså så lettet. Så jeg bare sa, men da tar vi første ferja inn, og så henter vi han hjem. Og det var ikke så lenge, så sto han utenfor med taxien, med båra i bag, og jeg setter meg inn og får dårne med barnevakt i full fart, og kjører av gårde sammen med han til ferja og inn på sykehuset for å hente mannen min.
Du, jeg har lyst til å bryte av litt grann der, for det et par ting der som jeg har lyst til å spørre deg om. Fordi at det er jo litt spesielt dette at du kommer altså inn der, og du har fått hjerte fra Gud at du skal be for ham, men så er liksom ikke situasjonen sånn at du kan gjøre det. Og det er jo sånn vi opplever det en del ganger. Er det egentlig sånn da at det ikke er i enhver situasjon vi skal be om alle ting? Tror du det?
Ja, altså jeg opplevde det akkurat som at den atmosfæren, eller den situasjonen, den gjorde meg så utilpass at det var vanskelig for meg å på en måte, jeg vet ikke om jeg kan kalle det be i tro. Det var akkurat som ikke det var til stede det der nærværet og den situasjonen som jeg forventet meg. For jeg hadde jo bedt for mange mennesker, og jeg hadde jo opplevd at det, når jeg skulle be, så opplevde jeg at jeg kjente Guds kraft i hendene. Jeg kunne kjenne på kroppen min. At det da var et nærvær. Det var akkurat som jeg kjente vanligvis at Gud var der, sammen med meg, og det ga meg den frimodigheten. Men jeg satt der inne og tenkte, nå må jeg jo få bedt for han. Så var det akkurat som det var helt tomt. Akkurat som jeg ble så urolig med alle disse mennene som satt og kikket på meg rundt ifra de andre sengene. Og nei, det var akkurat som, det var ikke tida.
Nei, og det kan kanskje være greit å ta med seg i en sånn situasjon også, at vi skal være litt vare for akkurat de tingene også, men Gud hadde jo altså en annen din plan her som han visket å gjøre dit, så det ble jo en løsning på det, men litt grann til hjelp kanskje for folk i situasjonen, at det kanskje en skal være litt vare for sånne ting, at det skal, man skal være vare for akkurat den situasjonen vi skal gå inn og be og gjøre sånne ting.
Ja, for det har jeg faktisk opplevd mange ganger siden at Gud har talt til meg, om forben for mennesker. Men jeg har måttet spørre han, når er det jeg skal gå? Og det kommer jeg til å fortelle noen andre eksempler om hvordan Gud har ledet. Og det var vel kanskje det som jeg opplevde der for første gang. At jeg visste jeg skulle be. Jeg visste at Gud hadde sagt det til meg. Sånn at jeg hadde en veldig forventning på at mannen min, der Gud skal røre med han, og han skal reise han opp igjen. Men allikevel så kjente jeg at jeg kunne ikke få gjort det. Og derfor så kom da mitt andre spørsmål. Gud, hvordan skal jeg gjøre dette? Og så kom Guds stemme og sa, ta han hjem.
Og da ser vi altså at Gud har en løsning, så det gjelder å være var for Guds hånd i disse situasjonene her. Du, og så var det dette her med denne drosja, og der du var litt usikker hvordan dette her skulle gjøres, og der du altså faktisk får en bekreftelse på at det er rett. Og sånn har vi altså rett til å be når vi er i sånne situasjoner.
Ja, i alle fall så har jeg gjort det så mange ganger, og jeg ser at Gud er så behjelpelig. Altså, egentlig så er jo han mye mer interessert enn kanskje mye i å få gitt hjelp. Så når jeg sa dette her ut at, å Gud, kan ikke du ordne det sånn at denne her drosjesjåføren sier ja? Og så når det ble forviklinger på det, så ble jeg jo veldig sånn, å Gud, hvordan skal vi gjøre det da? Og jeg følte meg liksom alene og litt fortvilet, og visste det at vi hadde to små barn, vi hadde ikke så veldig med økonomi, og jeg hadde jo ikke peiling på en sånn en kunne koste. Så jeg følte liksom, Gud, og du henne nå? Og så når den døra åpnet seg, at han fikk tillatelse til å reise helt inn til sykehuset sammen med meg, utenom normalt av regler, så kjente jeg bare en sånn fred. I sannhet Gud med, og legger tingene til rette og gjør meg trygg i det som jeg holder på med.
Vi fortsatt midt inne i en spennende historie der Kate Annbjørg Kristoffersen forteller om mannen sin og den ulykka han har vært ute for, og vi nå spent på hva som skjer når du, Kate Annbjørg, nå kommer til sykehuset den dagen.
Ja, så vi kom jo inn der inne, og igjen så finner jeg jo mannen min neddopa og veldig bleik og har fryktelig store smerter. Men jeg sier nå til han det at, hei Øystein, nå jeg kommet for å hente deg. Og han bare nikker, ja, og det var liksom greit. Og vi triller hen den og borer ved siden av han, og med store anstrengelser så får vi løftet han ifra senga over på denne båra. Og triller han ut gjennom sykehuset og inn i bilen og hjem på ferja igjen og hjem i huset. Og vi får han inn i stua, og der får vi lagt han ned på senga. Så jeg hadde en seng i sånn en sofa som var sånn sovesofa, og hadde fått reid opp der, og visste det at jeg får han i hvert fall ikke opp på loftet på, i senga der oppe, så jeg får legge han i stua. Og med å drosje sjåføren, vi får han forsiktig over på senga, og jeg ser at han egentlig svimer av. Og jeg bare ser hvor vondt han har det, og før vi reiste så hadde han jo fått en masse tabletter med seg, med beskjed om å ringe med en gang hvis det var noe ekstra. Og der ligger han jo på senga da, og er helt vekke, og jeg vet det at jeg har barna rundt meg. Og igjen så kjenner jeg dette at jeg har ikke den roen, og det nærværet som jeg trenger for å begynne å be, og mannen min er jo nå sovnet og ligger der, og jeg holder på med barna, og det blir utover ettermiddagen, og jeg går bare og har tilsyn med han, og gir han tabletter når han har vondt, og kjenner bare at jeg på en måte går og venter på at tida skal være der, at jeg kan få bedt. Og så endelig så kommer kvelden, og barna mine får lagt seg. Og nå jeg der alene, sammen med mannen min, og jeg setter meg ned på stolen ved siden av han, og så sier jeg det at, ja, nå er nok tida der at vi skal ta oss og be. Og han bare nikker og har jo fryktelig mye smerter, så han er veldig glad for at vi skal endelig få satt oss ned og få bedt. Og jeg setter meg der og legger hånda mi på høyet hans, og så sier jeg en sånn enkel bønn som at, ja, Jesus, nå er vi her, og nå inviterer vi deg til å komme og gjør det som du har sagt. Ved dine sår har vi fått legedom. Og når jeg begynner å uttale denne bønnen at jeg sier Jesus at du må komme, så kjenner jeg bare en sånn kraft som kommer over kroppen min. At jeg kjenner det akkurat som hånden min blir bare låst fast på hodet på mannen min. Og jeg kjenner at jeg sitter helt sånn, akkurat som til og med låst på stolen. Jeg blir bare sittende helt stille, og jeg får ikke sagt noe mer. Og jeg bare sitter der og kjenner en kraft som bare bølger igjennom meg, og bølger igjennom meg, og bølger igjennom meg, og bølger igjennom meg. Og mannen min ligger der, og han ligger med lukka øyer, og jeg kan ikke se noe spesielt som foregår i han, enten at han ligger der helt stille. Og jeg tror det må gå en time, eller kanskje halvandet, og jeg bare sitter der, og det er bare helt stille rundt oss. Og jeg kjenner dette nærvær av Gud. Og siden ikke mannen min sier noen ting, det ser ut som han er sovnet, og jeg kjenner etter hvert at akkurat som dette her, denne kraften lett og lett, så tenker jeg som sånn at, ja, men nå har jeg bedt, nå har jeg gjort det jeg kan gjøre. For Gud har sagt det at, dere skal legge hendene på de syke. Og så vet jeg det at så er det han som må gjøre verket. Så når jeg kjenner at noe av denne kraften her begynner å lette, så trekker jeg hånda til meg og kikker på mannen min, og han ligger fremdeles som han sover, så jeg tenker bare som sånn at nå skal ikke jeg forstyrre. Så jeg prøver å reise meg opp ifra stolen, for nå vil jeg jo gå opp og legge meg også, for jeg kjenner bare at dagen har vært lang nok. Og jeg har jo en liten gutt som da skal ammes i løpet av natta, så jeg bare kjente det at jeg får bare gå og legge meg. Men i det jeg reiser meg opp, så jeg faktisk ikke i stand til å stå. Jeg bare kjenner det at jeg bare, Guds kraft er så over hele meg, at jeg bare går rett i bakken. Og der ligger jeg rett ut på gulvet. Og så tenker jeg med meg selv, hvordan skal jeg nå få lagt meg? Men så kommer jeg på, jeg får jo bare krybe. Så jeg kryber ifra stua, ut i kjøkkenet, og ut i ganger, og kommer til trappa, og tenker med meg selv i verdens land, hvordan skal jeg komme opp de trappene? For jeg kan rett og slett ikke få reist meg opp. Jeg er altså så svimmel. Jeg hadde ikke den gangen de ordene om at den ble full i den hellige ånden, for dette er jo også lenge før vi hørte om Toronto og Toronto-bevegelsen og disse tingene, disse virkningene av den hellige ånden. Så egentlig skjønte jeg ikke så veldig av hva som hadde skjedd med meg. Men jeg var så full i den hellige ånden at jeg kunne rett og slett ikke komme meg opp. Så jeg så på denne trappa og tenkte at jeg må jo komme meg opp trappa. Så jeg begynte å krype opp trappetrinnene, og heldigvis hadde trappa sånne åpninger i hvert trinn, så jeg hukket meg fast med armen i hvert trinn, opp igjennom, for ikke dette ut for trappa igjen. Og sånn krøp jeg trinn for trinn for trinn, helt til jeg var på loftet og krøp inn til senga mi, og kom meg opp i senga, og der bare slokna jeg som et lys. Den natten sover hele natten, selv om jeg normalt pleide å være oppe med et lite barn. Både to og tre ganger kunne det hende at barnet skulle ha mat. Men den natten sover hele natten. Jeg våkner om morgenen. Helt fortumlet. Først tenkte jeg på barnet mitt. Oi, henne han blitt da? Det har jo ikke skjedd noe. Neida, han ligger og puster så fint i vogga ved siden av det. Ingen problemer. Og så kommer jeg på mannen min. Jeg må komme meg ned og se hvordan det er gått med han. Og jeg kommer meg ned trappene, ned i stua, og der ligger det jo ingen mann i senga. Dyna ligger der, puda ligger der, jeg kan se noen har ligget i senga, for før så begynte jeg å lure på om det egentlig ikke hadde skjedd, at det ikke hadde hentet han. Men jeg ser jo senga er der og hun er brukt, og så begynner jeg å rope, Øystein, og er du henne? Og er du henne? Og så hører jeg et svagt rop ute fra badet. Jeg er på badet, hører han roper. Og jeg kommer meg ut, og der er mannen min på badet. Og så ser jeg, hvordan i verden har du kommet deg ut her, ser jeg. For jeg visste jo det at etter den situasjonen som han var i, så kunne han ikke reise seg av senga selv. Jeg visste at det var umulig for han å gå. Og så ser han, ja men du kom jo aldri, så jeg var jo bare nøyd til å stå opp, ser han. Så sier jeg, ja, men har du ikke vondt? Ja, jeg har jo vondt, sa han. Men det er ikke så vondt som i går. Og hvorpå jeg støtter han tilbake inn igjen i senga, og jeg får han ned igjen i senga. Og han ligger der, og han stønner for dette. Det gjør fryktelig vondt å få lagt seg ned. Men så sier han, ja, jeg kommer jo i alle fall opp i dag, sier han. Og jeg sier, ja, er du bedre? Ja, noe må jo ha skjedd, sa han. Og i løpet av den dagen, så sto han opp for andre gang, og skulle på badet og på toalettet. Og hver gang så sa han det at det kjennes som det er mindre smerter. Og jeg var jo så spent. Hele den uka gikk. Men han ble bedre og bedre og bedre hele uka. Når den uka var ferdig, og fredagen kom, så kjente jeg fremdeles noe av dette. Ja, men Gud, han skulle jo ha vært der henne og spigret på disse takpladene. Gud, kan du ikke skynde deg litt? Du må jo kunne gjøre det fortere enn dette. Og når lørdagen kom, så sto han opp uten smerter. Så sier han til meg, du, jeg tror jeg ringer til sykehuset. Jeg tror jeg ringer inn og gir beskjed om at jeg trenger ikke sykemelding i uka som kommer. De kan bare kutte det ut, for jeg har jo avspasering. Og han ringer inn til legen på sykehuset, og det første legen sier jeg, «Å, må du ha mer medisiner? Er det verre nå? For nå var jo vi forberedt på at det skulle bli den verste uka. Så sier mannen min, nei, jeg ringer bare for å gi beskjed at nå er jeg helt frisk, og du trenger ikke å sende sykemeldinger for meg. Den lørdagen gikk mannen min på huset og løftet tunge gipsplater under taket. Og i løpet av uka som kom, så ble han ferdig med hele den jobben som han skulle ha brukt 14 dager på.
Dette er jo et mektig eksempel på det som var overskriften i dette programmet, når Gud griper inn til legedom. Og det sitter mange mennesker rundt som er syke, og som lengter etter noe av det samme. Hva skal vi gjøre nå til slutt? Skal vi be en bønn for dem?
Ja, det vil vi veldig gjerne. Ja, Jesus, du som er legernes lege, og du som er den samme i dag. Du som har all makt i himmel og på jord, og du har ikke forandret det. Jeg ber nå, Jesus, at du, Herre, nå kommer til de som hører på og som er syke. Jesus, jeg ber om at du legger dine allmektige hender på disse menneskene. Og jeg ber om at du som har sagt, ved dine sår har vi fått legedom. At din legedom nå får strømme gjennom dem, gjenopprette og helbrede og sette i stand igjen. I ditt mektige navn, Jesus Kristus.
Du har lyttet til et program i serien Når Gud griper inn med Kate Annbjørg Kristoffersen. Serien er produsert av Radio Philadelphia i Kristiansand, og på grunn av opphavsrettighetsspørsmål så har vi klippet ut musikken i programmene slik at de kan distribueres helt gratis på nettet. Du må gjerne også kopiere programmene til venner og kjente. Hele denne programserien og flere andre radioprogram, andakter og taler, de kan lastes ned helt gratis fra vår internettside philadelphiakristiansand.no.